Yigirma birinchi xat. Mening qadrli razilginam. Ha, erotik vasvasalar davri bir yo'la vasiylikdagi kishining jahldorligiga ham hujum qilish uchun ajoyib davr. Agar mijoz bu faqat bir varakayiga xolos deb o'ylayotgan bo'lsa, hatto asosiy zarbani aynan shu yoqqa yo'naltirish ham mumkin. Lekin xuddi boshqa hamma vaqtda bo'lgani kabi, bu vaqtda ham ongni xiralashtirib, hujum uchun yo'lni tayyorlab olish kerak. Odamlar oddiy omadsizlikdan emas, balki adolatsizlik sifatida qabul qilingan omadsizlikdan g'azablanishadi. Adolatsizlik hissi esa ularning qonuniy talablari qondirilmagan degan tasavvurga asoslanadi. Vasiylikdagi kishi hayotga qanchalik ko'p talablar qo'ysa, u adolatsizlikni shunchalik ko'p his qiladi va shunchalik tez-tez yomon kayfiyatda bo'lib turadi. Balki sen mijoz o'zining ehtiyojlari uchun ajratilgan vaqtni undan tortib olishayotganida, ayniqsa g'azablanishiga e'tibor qilgandirsan. U aynan oqshomni xotirjam o'tkazishga umid qilgan paytida kutilmaganda kelib qolgan kishi yoki do'sti bilan gaplashib olmoqchi bo'lganida, do'stining tinmay bidirlayotgan xotini vasiyligingdagi kishini muvozanatdan chiqarib yuboradi. Hozircha u mehmon do'stligining bu mayda talablarini o'z-o'zicha yomon ko'radigan darajada yovuz yoki erinchoq bo'lib qolgani yo'q. U vaqtni o'zining mulki deb hisoblagani bois, bu mayda talablar uning jahlini chiqarmoqda va bu mijozga uni talab ketishayotgandek bo'lib tuyuladi. Sen bu "mening vaqtim meniki" degan g'alati tushunchani shiddat bilan muhofaza qilishing kerak. Toki mijozga u har kuni 24 soatning qonuniy egasi sifatida boshlaydigandek bo'lib tuyulsin. Toki mijozga bu mulkning u ishda qoldiradigan bir qismi og'ir soliq bo'lib tuyulsin va u iymonga ajratadigan qismi sahiy xayriya bo'lib tuyulsin. Hech qachon unga vaqtning yig'indisi qaysidir sirli tarzdan unga azaldan berilgan degan gumonga borishiga imkon berma. Bu yerda sening oldingda qaltis vazifa turibdi. Sen u hatto biz ham uni oqlay olmaydigan tuturuqsiz g'oyaga yopishib olishiga erishishing zarur. Sening vasiyligingdagi kishi vaqtning biror lahzasini ham na yarata oladi, na ushlab qola oladi. Bu unga tekinga beriladi. Xuddi shu tarzda muvaffaqiyat bilan u quyosh hamda oyni o'ziniki deb hisoblashga haqli. Bundan tashqari, u nazariy jihatdan dushmanga butunlay xizmat qilishga tayyor va agar dushman uning ko'z o'ngida shaxsan paydo bo'lganida edi va undan hech bo'lmaganda bir kun shunday xizmat qilishni talab qilganidan tabiiyki u rad qilmagan bo'lardi. Agar bu kunning asosiy og'irligi biror ahmoq ayolning suhbatlarini eshitishdan iborat bo'lsa, bu unga yuk bo'lmasdi. Agar dushman "endi esa istaganingni qil" deb aytib unga yarim soat berganidan u bundan tushkunlikka tushar darajada og'rinmagan bo'lardi. U vaqt haqidagi o'zining g'oyasi ustidan hech bo'lmaganda bir lahza o'ylab ko'rsan, hatto u ham o'zi har kuni aynan shunday vaziyatda ekanligini tushunib olgan bo'lardi. Men senga mijozingdan bu g'oyani parvarishlashni maslahat berayotganimda, bu hech ham unga qandaydir ishonchli dalil berishing zarurligini anglatmaydi. Bunday dalillar yo'q. Sening vazifang senzura kabidir. Uning fikrlari shu masalada taqalishiga ruxsat berma. Uni zulmat bilan chulg'ab ol, toki zulmat o'rtasidan "mening vaqtim meniki" degan unsiz, tadqiq etilmagan va kuchli tuyg'u ko'milib yotsin. Umuman olganda, mulkdorlik hissini hamisha rag'batlantirib turish lozim. Odamlar o'zlarining mulkdorlik huquqi to'g'risida abadiy bayon qilishadi. Bu jannatda ham, do'zaxda ham bir xilda kulgili eshitiladi. Biz esa ularni bunda qo'llab-quvvatlashimiz shart. Bokiralikka nisbatan hozirgi tahdidning asosiy sababi odamlar nazdida ular o'zlarining tanalari, dunyolarni yaratgan quvvat ularning ichiga o'zlarining ruxsatisiz kiritilgan, odamlarni u yerdan dushmanning irodasiga binoan chiqarish mumkin bo'lgan bu chuqur va xavfli mulkning mulkdori degan tasavvurlarida. Holat go'yoki ota o'z mehridan kelib chiqib, kichik yoshli shahzodani aslidan dono maslahatchilar boshqarayotgan qaysidir o'lkaning hukmdori deb e'lon qilgani, u esa bolalar xonasidagi kubiklardek haqiqatdan ham shaharlar, o'rmonlar, hosillar unga tegishli deb tasavvur qilgandagi holatga o'xshashdir. Mulkdorlik hissini biz nafaqat kibr yordamida, balki tushunchalarni so'rish yordamida ham tug'dirishimiz mumkin. Biz egalik olmoshlarining turli ma'nolarini, mening etigim, mening itim, mening oqsochim, mening xotinim, mening boshlig'im va mening xudoyim jumlalarini taqqoslab ko'rish mumkin bo'lgan o'sha aniq bir holatdan boshqasiga o'tishdagi izchillikni payqamaslikka o'rgatamiz. Biz bu ma'nolarni mening etigim jumlasida ishtirok etayotgan ma'noga olib boramiz. Hatto bolani ham mening ayiqcham jumlasini mening munosabatlarim alohida bo'lgan eski, sevimli va tirik ayiqcham ma'nosida emas, balki agar xohlasam, men bo'laklab tashlashim mumkin bo'lgan ayiqcham ma'nosida gapirishga o'rgatish mumkin. Daraja ko'rsatkichining boshqa tomoniga kelganda esa, biz odamlarni mening xudoyim deganda, mening etigim degandagidan unchalik farq qilmaydigan ma'noda gapirishga o'rgatamiz. Ya'ni ular men ibodatlar paytidan ergashishga chaqiradigan xudoni yoki men unda juda yaxshi joylashib olganim xudo degan ma'noni nazarda tutishga o'rgatamiz. Hammasidan kulgili ekanligi, inson hech narsa haqida meniki deb ayta olishi mumkin emasligidir. Oxir-oqibatda bizning otamiz yoki dushman hamma mavjud narsalar haqida meniki deb aytadi. Ayniqsa har bir odam haqida. Xavotirlanma. Odamlar hali ularning vaqti, ruhlari va badani kimga tegishli ekanligini bilib olishadi. Har qanday holatda ham ularning o'ziga tegishli emas. Hozirgi vaqtda dushman uning o'ziga xos bo'lgan sipolik bilan u hamma narsani yaratganligi asosida meniki deb aytmoqda. Bizning otamiz ham oxir-oqibatda hamma narsa haqida meniki deb aytishdan umid qilmoqda. Ammo ko'proq realistik bo'lgan sababga ko'ra, negaki biz g'alaba qozonamiz. Seni yaxshi ko'ruvchi g'alamiz amaking.